Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da Srbija diže nove kredite, iako joj je dug skoro 26 milijardi eura. Stručnjaci kažu da to nije dobro jer...
Srbija ima jako mali fiskalni kapacitet otplate duga, odnosno da je srpska privreda u izuzetno lošem stanju, da je izvoz praktično minoran i da imamo najmanje učešće izvoz u društvenom proizvodu od svih posmatranih zemalja, mislim sem Bosna.
Crna bi Gora morala promijeniti ustav, ali postoje najmanje dvije prepreke.
Jedna prepreka se odnosi na različito viđenje partija vlasti i opozicije o tome koliko duboko treba ići ustavne promjene, a drugu prepreku predstavlja zahtjev opozicije da se uz promjene u oblasti pravosuđa ujedno promjene odredbe ustava o identitetskim pitanjima.
Milica Spasojević iz Brđana kod Čačka je za proteklih pola stoljeća bila hraniteljicom 35 djece.
Sve je počelo krajem 1963. godine, kada je Milica bila majka dve male devojčice i tek rođenog dečaka, a nastavilo se do 2005. kada je iz njenog doma otišao posljednji mališan.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na suđenju Ratku Mladiću dvodnevni iskaz je dovršio nizozemski stručnjak za snajpersko gađanje Patrick van der Weyden.
Nakon što je kao vještak tužiteljstva opisao svoju istragu snajperskog gađanja sarajevskih civila i zaključke kako su smrtonosne hice ispaljivali obučeni vojnici pomoću specijalnih pušaka, obrana je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala dovesti u pitanje njegove nalaze. Naime, prema Mladićevoj obrani, Sarajlije nisu namjerno gađane, već su bili kolateralne žrtve sukoba zbog blizine linija fronta. Kako bi pokazalo da sarajevski civili nisu bili slučajno ubijani, tužiteljstvo je u dodatnom ispitivanju snajperskog stručnjaka priložilo nekoliko dokumenata sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a koji je držao grad u okruženju. Primjerice, zapovjed generala Stanislava Galića iz 92. godine, koji je, podsjetimo, kao podređeni optuženom Mladiću, osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog terora nad Sarajevom. Dio zapovjedi je pročitala tužiteljica Rachel Hohauser, riječima sudskog prevoditelja.
Tu kaže, u svakoj brigadi formirati grupu snajperista jačine voda, 30 plus jednog vojnika, iste snabdeti sa snajperima, optičkim i pasivnim IC nišanima, prigušivačima.
Tužiteljstvo je prikazalo i dokumente o obuci snajperista VRS-a i njihovoj taktici djelovanja u parovima. Također, tužiteljica je ispitujući van der Weydena željela istaknuti razliku stradavanja Sarajlija od razmjene vatre i od namjernog snajperskog napada, poput gađanja trogodišnje djevojčice potkraj 92. godine u naselju Širokača.
Postavljene su vam pitanja o tome da li je metak koji je pogodio Anisu Pita mogao biti rezultat razmjene vatre između armije BiH i VRS-a, odnosno sa njihovih položaja na Babastijeni. Šta se moglo čuti ako je bilo takve razmjene vatre? Svjedok. Čula bi se razlika. Oni koji su ispaljeni sa groblja zvučali bi drugačije nego oni koji su ispaljeni sa Babastijene.
Obrana je zatražila od sudaca diskvalifikaciju svjedočenja nizozemskog snajperskog stručnjaka kao vještaka tužiteljstva, o čemu će biti naknadno odlučeno. Nakon van der Weydena, iskaz o opsadi Sarajeva idući tjedan će dati Milan Mandilović, koji je, napustivši Jugoslavensku narodnu armiju kao vojni doktor, u vrijeme rata zbrinjavao unutar grada brojne ranjene građane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija je ušla u još jedan kredit s Rusijom, ovaj put za obnovu željeznica. Najavljena je i pozajmica za pokrivanje budžeta. U zemlji koja u odnosu na svoje mogućnosti ima izuzetno velika dugovanja, Stručnjaci upozoravaju da nova zaduživanja smiju biti samo u svrhu pravljenja novca, a ne krpljenja rupa. Priredio Ognjen Zorić.
Srbija godinu počinje s jednim novim i jednim potencijalnim kreditom. Prvi je upravo potpisani ugovor sa Rusijom o 800 miliona dolara namenjenih obnovi železnice, a drugi, vredan milijardu i o čijim uslovima još treba da se pregovara, predviđen je da pomogne budžetu u tekućoj godini. Ministar financija Mlađan Dinkić nakon potpisivanja ugovora rekao je da su uslovi kredita izuzetno povoljni, da će železnica biti rekonstruisana na najvažnijim međunarodnim pravcima i da se nada novim, sličnim privrednim projektima.
800 miliona dolara će značiti zaista mnogo za naše železnice. Želim da kažem da smo tokom našeg bilateralnog sastanka započeli i razgovore o mogućem kreditu od milijardu dolara za budžet Republike Srbije i u narednim nedeljama nadam se da će naši stručni timovi biti uspešni u pregovorima i da ćemo uskoro moći i taj kredit da finalizujemo.
Iako zvaničnici uveravaju u veoma povoljne uslove pod kojima je kredit dobijen i neophodnost tog novca, za Srbiju čiji je spoljni dug prema posljednjoj proceni iznosio 25,54 milijardi evra, svako novo zaduživanje predstavlja i novi rizik, upozoravaju stručnjaci, iako ukazuju da je statistički gledano spoljni dug Srbije manji od nekih država u okruženju.
Dug je veliki u odnosu na naše mogućnosti,
upozorava ekonomista Dragovan Milićević, urednik portala makroekonomija.org.
Srbija ima jako mali fiskalni kapacitet otplate duga, odnosno da je srpska privreda u izuzetno lošem stanju, da je izvoz praktično minoran i da imamo najmanje učešće izvoza u društvenom proizvodu od svih posmatranih zemalja, mislim sem Bosne. Struktura duga je vrlo nepovoljna što se tiče ovaj načina do njegovog servisiranja. To je ono što može biti vrlo opasno. Nama ostaju praktično krediti na neki način kao vid poravnjanja, odnosno uspostavljanje ravnoteže između proizvodnje i potrošnje. Mi definitivno preko 20% više trošimo nego što stvaramo. I to je ono osnovna priča, da je svako povećanje duga kod nas praktično izuzetno opasno, a s druge strane mi danas imamo situaciju da možemo da funkcionišemo samo ako se dalje zadužujemo.
Srbija se, dakle, našla u situaciji u kojoj su nova povećanja duga istovremeno i opasna i neophodna. Slična procena stiže i iz Fiskalnog saveta, tela koje ocenjuje kredibilitet fiskalne politike države. Taj savet koji upozorava da Srbija hitno mora da smanji javni dug, ako je trenutno oko 60% bruto društvenog proizvoda, kako ne bi upala u dužničku krizu, nudi rešenja poput završetka restrukturiranja javnih preduzeća, penzijske reforme i racionalizacije zaposlenosti u državnoj upravi, ali i ukazuje da zaduživanje trenutno nema alternativu. Problem je međutim, kako ukazuje stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija, što se Srbija nalazi u situaciji u kojoj veoma teško vraća svoje dugove, a u kojoj je došla dugogodišnjim nesprovođenjem reformi.
Normalno, situacija je takva da iziskuje neko zaduženje prosto zato što se javne financije kod nas ne mogu uvoditi bez priliva stranog novca. Ali to je posljedica činjenice da mi 12 godina nismo imali nikakve ozbiljne strukturne reforme koje bi dovele do toga da mi imamo ozbiljnu, da kažemo, ekonomiju koja stvara dovoljno novca i da može da izdrži javne financije.
U takvoj situaciji, prema mišljenju ekonomiste Dragovana Milićevića, rešenje treba tražiti u zaduživanju koje će biti u funkciji povećanja privredne aktivnosti, odnosno stvaranja novca, a ne krpljenja rupa.
Mi treba da napravimo praktično sa tim dugom novu vrednost, a ne da ga ubacimo u potrošnju. Znači, jedino tako ima opravdanje za zaduživanje. To je kao kad uzmete kredit radi ostvarivanja neke privredne aktivnosti i onda planirate u nekom finansijskom toku da i povraćaj kredita, odnosno plaćanje kamata i vraćanje rata, odnosno anuiteta. To bi bio onaj uslov bez koga se ne može da se koliko toliko stanje duga drži pod kontrolom. Inače, ukoliko se i dalje bude ovako nastavilo, mislim da će biti veliki problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora, ukoliko ima namjeru podjednako uspješno kao do sada nastaviti svoj put ka Europskoj uniji, morala hitno napraviti reforme pravosudnog sistema. A to podrazumijeva prije ostalog ustavne promjene, koje su, kaže izaslanik Europske unije za Crnu Goru Mitja Drobnić, u interesu i vlasti i opozicije. Kakve su šanse da se reforme uskoro i dese, odgovara Srđan Janković.
Za sada postoje dvije prepreke zbog kojih više od godinu nije došlo do konsenzusa i stvaranja neophodne dvotrećinske većine za promjenu Ustava. Jedna prepreka se odnosi na različito viđenje partija vlasti i opozicije o tome koliko duboko treba ići ustavne promjene, a drugu prepreku predstavlja zahtjev opozicije da se uz promjene u oblasti pravosuđa ujedno promjene odredbe Ustava o identitetskim pitanjima. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista očekuje da se razgovori otvore isključivo o promjenama u oblasti pravosuđa.
Ne treba sumnjati u postojanje političke volje i spremnosti da se na tome radi. E sada, sa čime ćemo se mi suočiti ovo do kraja rada na tim pitanjima, to je, nažalost, drugo pitanje. Malo zvedem, jer sam prije nekoliko pročitao posle mišljenja Venecijanske komisije intervju jednog od lidera Demokratskog fronta koji je rekao da će silno insistirati na promjenama i u dijelu odredbi koje se tiču državnog identiteta, što samo može da komplikuje čitavu proceduru, iako je svima koji tiole poznaju ustavne procedure jasno da se ne mogu ta pitanja sada ubacivati u započeti revizijani postupak.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, podsjeća da je zahtjev opozicije bio između ostalog promjene Ustava u dijelu identitetskih pitanja. Mandić kaže da će do sjednice Ustavnog odbora Demokratski front još jednom razgovarati o toj temi i zauzeti stav.
Dakle, mi smo željeli da se saglasno popisu iz 2011. godine i saglasno svemu onome što je istina u Crnoj Gori i što je tradicija Crne Gore, da se izmjene Ustava iznose i u tom dijelu. Dakle, to je bio dogovor nekadašnje opozicije. Mi ćemo na prvoj sjednici predsjedništva Demokratskog fronta, koja prethodi sjednici Ustavnog odbora, popričati na ovu temu, zauzeti stav jedinstven ili stavovi koji će zastupati konstituenti Demokratskog fronta, pošto smo mi politički savez različitih političkih stranaka.
U Socijalističkoj narodnoj partiji nisu sigurni u političku spremnost vlasti da prihvati mišljenje Venecijanske komisije o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa. Neven Gošović.
Određeni nagovještaji koji su se ovih dana mogli čuti od predstavnika vlasti da se ne moraju u cijelosti ispoštovati mišljenja Venecijanske komisije stvaraju jednu sumnju da jednostavno će biti problema da se dođe do onih rješenja koja bi po nama bila najbolja rješenja imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije. Slijedi taj rad Ustavnog odbora, tada ćemo biti u prilici da vidimo da li postoje konkretni problemi u pogledu određenih pitanja koje se tiču reformi u oblasti pravosuđa i promjene Ustava u tom dijelu.
Pozitivna Crna Gora kao nova partija do sada nije raspravljala o ustavnim promjenama u parlamentu, ali očekuju da se usvoje najbolja rješenja. Direktor stranke Srđan Perić.
Ono što je van svakog spora jeste da ličnosti koje budu obnašale funkcije predsjednika Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca treba da budu osobe snažnog integriteta i van domašaja političkog uticaja. Što se tiče nas u pozitivnoj Crnoj Gori, mi smo spremni da čujemo argumente svih pravnih eksperata, prije svega također i kolega iz parlamentarnih partija, kako bismo došli do najboljeg rješenja.
Evropska unija i Venecijanska komisija insistiraju na većem stepenu nezavisnosti pravosuđa garantovanu kroz ustavne promjene načina izbora predsjednika Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca dvotrećinskom većinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svoj razvoj Crna Gora zasniva na stranim investicijama kojih gotovo da i nema. Usprkos velikoj potrebi za stranim kapitalom, čini se da je veća spremnost na pozivanje stranih ulagača i pravdanje da i zbog krize nema odriještenosti da se na domaćem planu učini sve što treba kako bi investitori došli i ostali u Crnoj Gori. Ovim pitanjem se bavio Esad Krcić.
Prema indeksu ekonomskih sloboda Američke Heritage fondacije za 2012. godinu Crna Gora se nalazi na 70. mjestu na svijetu. Crnogorska sloboda u biznisu se poboljšala za 10. dio boda pa se napredovalo za 6 mjesta. Inače, analiza ekonomskih sloboda obuhvata 177 zemalja, a Crna Gora se nalazi u kategoriji umjereno slobodnih ekonomija sa 62,6 boda, što je iznad svjetskog prosjeka. Od zemalja regiona ispred Crne Gore su Makedonija na 43. i Albanija na 58. mjestu, dok su slabije plasirane 76. Slovenija, 78. Hrvatska, 64. Srbija i Bosna i Hercegovina na 103. mjestu. U analizi se između ostalog navodi da, iako je regulatorno okruženje generalno u skladu sa principima tržišne ekonomije, birokratija ograničava preduzetničke inicijative. Upravo ova biznis barijera, koja se u praksi odvija kroz komplikovane administrativne procedure, preduge rokove za izdavanje dozvola, pa ukoliko se kao tačne pokažu medijske informacije o odustajanju katarske kompanije od investicije na crnogorskom primorju vrijedne 250 miliona eura, manjku stranih investicija neće kumovati globalna ekonomska kriza, već domaća neodgovornost. Naime, dnevnici Vijesti i Dan su objavili da je sve neizvjesnija gradnja turističkog kompleksa vrijednog 250 miliona eura na lokaciji nekadašnjeg hotela Plavi horizonti, koji je trebalo da realizuje katarski investicioni fond Qatar EDR, u kom su navodno nezadovoljni jer je više hektara zemlje na kojem je planirana gradnja i dalje u vlasništvu mještana. Katarska firma je navodno tražila od države da utiče na privatne vlasnike da im zemlju prodaju po relativno niskoj cijeni, ali da je, pošto se to nije desilo, obustavila projekat. Danas nije bilo moguće dobiti detaljnije i zvanične informacije u opštini Tivat, ali nam je u samom vrhu lokalne vlasti nezvanično rečeno da je to priča koja se priča već godinu dana i da oni raspolažu drukčijim informacijama. I nadležni ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović kaže da ne smatra da je Qatar EDR odustao.
Da li je određena kompanija, firma, da li je određeni problemi koji su vezani za pripremu tih projekata postoje, analizirat ćemo i pokušat ćemo sve te projekte da stavimo u punu funkciju. Smatramo da je to jedan od jako važnih obaveza koje ova će vlada raditi u narednom periodu. Ja ne smatram da nijedan od projekata koji je započet je u tim fazama da možemo da kažemo da su projekti koji su dovedeni u pitanje. Možda neki projekti imaju određene faze zastoja i na tome treba intenzivno da radimo, da stvaramo i pozitivan ambijent i da utičemo na stvaranje preduslova koji stvaraju mogućnost da Crna Gora bude jedna od najkonkurentnijih destinacija i na taj način da ubrzamo projekt. To je jedna od stvari koji je predmet naše posebne pažnje i ovaj projekat koji dolazi sa prostora gdje postoje ova financijski preduslovi za realizaciju tog projekta će biti u našem fokusu i siguran sam ćemo prevazići problema ako oni postoje.
Danas na ovu temu nije želio da govori Nebojša Popović, koji je na čelu sekretarijata za razvojne projekte koji je formiran prošle godine, kako je objašnjen u vrijeme njegovog osnivanja zbog brojnih problema na lokalnom i državnom nivou sa kojima su suočeni investitori značajnih projekata u državi, poput onog na Luštici vrijednog preko milijardu eura. Imajući to u vidu, može se zaključiti da je Katarski investicioni fond, čak i ako ne napušta, sigurno nezadovoljan zbog barijera koje koče projekat na Tivatskoj rivijeri. Značajan indikator može biti i podatak da je dosadašnji izvršni direktor katarske kompanije u Crnoj Gori, britanski menadžer Anthony Scholes, prešao u konkurentski tabor, luksuznu tivatsku marinu za mega jahte Porto Montenegro. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju Strahinja Bulajić za naš program kaže da je krivac za propuštanje prilika za privlačenje stranih investicija na domaćem terenu.
Zakonodavni okvir koji je kakav je takav je, ali se ne poštuje ni takav kakav je. Od same vlade imate masu zakona koje prvo ministarstva, resori određeni ne poštuju zakone iz svog domena. Tako da je to sve jedan galimatijas koji zahtijeva hitne rezove. Mislim da je vlada u svemu tome najviše krivac.
Zoran Bulević, ekonomski savjetnik poslovne asocijacije Montenegro Business Alliance.
Čini mi se da je tu jedna stvar veoma važna. Utisak je da nije dovoljno intenzivirana saradnja između lokalnih zajednica i države. Čini se da bi na toj relaciji trebalo uspostaviti još neposredniju saradnju, intenzivirati taj odnos i na neki način utjecati da se sa nivoa lokalne samouprave brže dobijaju razne papiri, dozvole za gradnju, uopšte dokumentacija potrebna za posticanje biznisa. Moguće da u tom dijelu se taj problem može brže rješavati, a također treba sa nivoa lokalnih samouprava pogledati i ovaj dio javno-privatnog partnerstva. Dakle, što više oslušnuti stavove i mišljenja ljudi iz biznisa. I ovi njihovi predlozi bi bili vrlo zanimljivi i njih treba čuti što misle kako bi se donijela što kvalitetnija zakonska regulativa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Republici Srpskoj gotovo pola januara su praznici, pa prema tome i neradni dani. Mnogi to smatraju bespotrebnim luksuzom, s obzirom da vrlo dobro znaju kakva je ekonomska situacija, odnosno kako loše žive. Samo jedan dan nerada donosi milionske gubitke i privredi i budžetu, pa se s pravom postavlja pitanje treba li tom entitetu toliko praznika. Odgovore traži Milorad Milojević.
Za Republiku Srpsku često se zna reći da je evropski rekorder po praznicima u januaru. U prvih 15 dana januara čak 9 je zvanično neradno. Ne radi se 1. i 2. januar zbog Nove godine. 7. januar je neradni zbog pravoslavnog Božića. 9. januar se obilježava kao dan i krsna slava Republike Srpske. Naknadno je entitetska vlada proglasila neradnim i 14. januar, kada se obilježava prvi dan Nove godine po julijanskom kalendaru. Toliko praznika u kratkom vremenu neke institucije, organizacije, pa čak i privatne firme iskoristile su, pa ne rade svih 15 dana ili održavaju minimalni proces rada. Neradni dani loše utiču i na ukupni privredni ambijent, smatra ekonomista Saša Grabovac.
Ovo sjeckanje, kako to ljudi često kaže, u realnom sektoru njima predstavlja ogroman problem, ljudi izgube navike, više ono, sve nekakva letargija, gdje god to zovete u bilo koje preduzeće. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, svaki neradni dan više nego skupo košta.
Pojedine ekonomske procjene govore da kada se u obzir uzme broj zaposlenih, njihova prosječna zarada, promet preduzeća i broj neradnih dana, da privreda i budžet Republike Srpske po jednom neradnom danu izgubi i do 2 miliona maraka. Broj praznika bi svakako trebalo redukovati jer se neradom parališe čitav sistem, mišljenja je Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa. On smatra da bi u dane praznika sve institucije morale održavati barem minimum radnog procesa.
Ovo su većina praznika za povlaštene kaste. Za više društveni stalež koji ima sreća sa zaposlenim u organima državne uprave i u organima lokalnih samouprava. Ljudi koji rade na pijaci, ljudi koji rade u fićima, u trgovinama, u buticima, najkrvavije rade upravo ove dane i služe gospodu koja ima slobodne dane da hoda, čašćava i da poklanja svojim članova porodice ili dragim ljudima.
Januar je mjesec koji odiše i jednonacionalnim nabojem, jer se u njemu osim entitetskih praznuju i nacionalni i vjerski praznici samo jednog naroda, kaže Ninković.
Ipak ovdje treba voditi računa o konstitutivnosti. Znači, mi imamo 3 konstitutivna naroda, imamo ostale. Šta je s pravom ostalih ljudi? Radi u upravi u Republici Srpskoj neko ko je Bošnjak, ko je Hrvat. Znači, njemu je isto zatvorena vrata, će biti 14. januara sada zbog tuđeg praznika. Jer ako neko zaključa zgradu opštine ili zgradu vlade, to znači da ne može i neko ko ne doživljava taj praznik na isti način na taj dan da radi. Moramo se odlučiti jesmo u sekularno društvo ili nismo.
Delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Šefket Hafizović ističe da se sadašnjim brojem praznika, osim nanošenja ekonomske štete, krši i načelo ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Hafizović navodi kako je gotovo 3 godine na inicijativu Bošnjaka vođena pravna bitka kako bi došlo do usvajanja novog entitetskog zakona o praznicima, kojim bi se razvojili vjerski od entitetskih praznika.
To, nažalost, ima najviše veze sa onim etničkim prefiksom. Evo, vezuje se jedan čitav administrativno-teritorijalni prostor za jedan narod i u skladu sa tim, evo, mi ćemo, ne znam, prvi mjesec u godinu dana bukvalno onako praznovati, slaviti koje kakve krsne slave i tako dalje.
U narodu je zbog praznovanja ovaj mjesec prozvan i Sveti januar, no građani u našoj anketi se slažu da bi trebalo manje praznovati, a više raditi.
Puno svetkujemo, puno kriza, trebamo se okrenuti prema radu, prema poslovima, puno je neradni dan, puno je, stvarno je puno. Dobijamo naviku za neradne dane, pa svaki se dan gubi.
To je previše, previše. Tek samo državne firme to poštuju, one ne rade, a ovi rade kod privatnika, oni to slabo. U mene sin radi kod privatnika, samo nije radio na nogu. Ovo i išao je za Božić do 12, a ove druge dane sve radi.
Mi smo naučili i da ne radimo puno, pa se žalimo onda što nam nešto fali.
Mislim da treba više raditi.
A utiče tako što se ne radi ni ovim danom ništa. Malo je zaposleno, nekako što radi.
Podaci iz zvaničnih institucija koje se bave prikupljanjem prihoda ukazuju da je januar posebno slab, što se može povezati sa neradnim danima. Dok zvaničnici slave organizuju prijeme i razne svečanosti, činjenica je i da privrednici bez obzira radili ili ne radili na kraju januara moraju platiti poreze i doprinose kao da praznika nije ni bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u nastavku jedna nesvakidašnja priča o Milici Spasojević iz sela Brđani kod Čačka u Srbiji, koja je za proteklih pola stoljeća kao hraniteljica odgojila 53 djece. Sa njima je zajedno preživljavala dječje bolesti, prve ljubavi, loše ocjene, a sa suprugom Filipom, koji joj je bio velika podrška, i dramatične trenutke rastanka, kada su djeca odlazila ili na usvajanje ili kod rođaka. U razgovoru s našim saradnikom Vladimirom Nikitovićem, Milica kaže da bi sve ovo isto uradila kada bi se ponovo rodila.
73-godišnja Milica Spasojević iz Čačanskog i Gornjomilanovačkog centra za socijalni rad preuzela je 35 mališana, 15 je u različitim slučajevima primila preko reda i uz to na svet donela troje svoje dece. Sve je počelo krajem 1963. godine, kada je Milica bila majka dve male devojčice i tek rođenog dečaka, a nastavilo se do 2005. kada iz njenog doma otišao poslednji mališan. U kući Spasojevića ponekad je bilo kao u obdaništu, priča Milica.
Desetoro tuđe i moje troje, ne može za sto. Ne može za sto da stane. Prvo spremim njima doručak, pa posle imala sam sve kraj sve kru sa mnom, ja i Filip, posle nas četvoro doručkujemo. Prvo njima moram da dam doručak. Bila sam navikla, na tu sam decu bila navikla i čini mi se ne bi mogla bez dece.
Miličin suprug Filip kaže da su svima pružali istu količinu ljubavi. Moglo se dogoditi da prema tuđoj deci budemo nežni, a nikako suprotno, objašnjava krepki starac.
Nisam moja nikad ni jedno ni prebio, ni ništa, ni obuko.
Ni uzeo, ni ništa.
A nisam naranim ga, očistim ga, obučen ga i naranim ga.
Trenutke zajedničke radosti neumitno i dramatično narušavali su rastanci sa decom koja su zauvek odlazila na usvajanje ili kod rođaka.
Kad ode za usvojenje, makaki, mi iznosimo i krevetac i sve, i sedam dana niko ništa ne okuša, to je plač, to je kuknjava, to je makaki, da crknemo. To te sve živo boli, to plačeš, to ne znaš šta ćeš, pa drhtiš od muke.
Milica i danas zaplače kada se prisjeti, kako kaže, najtežeg trenutka u njenom životu, kada su došli po sedmogodišnju Anu, koja je kao beba pronađena u kutiji u autobusu i data joj na čuvanje.
Ja spremam nju, oblačim i spremam i samo plačem. Spremam odijelo u kesu i samo plačem. I imala bundicu zelenu i ja spremam je bundicu. Mama, kud me spremaš? Reko, sine, ideš kod tvoje tetke, ovo ti tetka što je došla, ideš kod tvoje tetke sedam dana i posle sedam dana opet se vraćaš. Kaže, mama, kad ja idem sedam dana, joj, kako mi je onda bilo. Kad idem sedam dana, a što mi spremaš bundicu? Ono, srce ti otpada.
Gotovo svi koji su čuvali redovno se javljaju Milici Filipu. Neki od njih, kada ih put nanese u ovaj kraj, svrate u kuću u kojoj su proveli detinjstvo, izgrle se sa hraniteljima, isplaču, prisete se trenutaka koje su zajedno proživeli. Velika većina bivših članova porodice Spasojević danas su ozbiljni porodični ljudi rasuti svuda po Srbiji i Evropi. Mnogi od njih završili su fakultete.
Pravili smo ispraćaje, išli smo na zakletvu, sve smo mi to obavili. Na svadbu, na mladence, na jedne babine, na druge babine, sve uopšte ko svojoj deci.
Milica Spasojević ističe da je potpuno zadovoljna svojim životom i da bi sve isto uradila kada bi se ponovo rodila.
Baš sam sretna, jeli treba imati humanost, treba imati srce da sve izdržiš i treba imati roditeljsku ljubav. Roditeljsku ljubav treba imati da te ta deca vole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.